način na koji je general Mladić počeo da ispituje prvo pukovnika Karemansa, a onda majora Buringa i mene o tome da li smo mi bili ti koji su tražili vazdušne udare, da li smo mi bili odgovorni za ubijanje njegovih vojnika, bilo je jako puno drugih pretnji, naravno, i da ako dođe do još vazdušnih udara, on će da cilja na bazu, pobiće naše taoce, i rekao je da kad je ponudio cigaretu pukovniku Karemansu, ja tada nisam pušio, rekao neće ovo biti vaša posljednja cigareta, da li želite da vidite svoju porodicu, svoje dete ili decu ponovo. I bili smo sretni pre nego što ste vi došli ovamo, ali sada više nismo, imate samo jedan život, ne želite ovdje da ga izgubite. Sve takve pretnje su izrečene u prvih 10 minuta, a mi nismo znali šta da očekujemo i zbog toga je bilo vrlo napeto. Posle toga to je malo se smirilo, zato što smo onda stekli utisak da mi nismo mete, već muslimansko stanovništvo. Pitanje, želim sada da vas pitam nešto o drugom sastanku u hotelu Fontana, iste večeri, 11. jula. I sada govorimo o paragrafima 29 do 34 vaše izjave. To su stranice 6 i 7 u elektronskoj sudnici. Posebno u paragrafu 30 opisujete incident kada je svinja zaklana ispred otvorenog prozora. I posebno ste rekli da je po vašem mišljenju namjerno urađeno to, došlo je do tog incidenta namjerno. Možete li malo detaljnije da nam kažete zašto mislite da je namjerno taj incident izazvan? Odgovor. Kada smo stigli tamo, seli smo. Sastanak je počeo, ja sam vodio neke beleške, sastanak je počeo u 11. U 11.05, ja mislim da je neko, mislim da je bio to vojnik, koji je stajao blizu prozora i zavesa, razgrnuo zavese, otvorio prozor, a u tom trenutku ispod prozora je zaklana svinja. Okrenuo sam i pogledao sam oko sebe i nisam uopšte video zaprepašćena lica. Jedino što sam video je da je Kosorić, koji je sedeo preko puta mene, pravio grimase. Nisam znao koliko je to dugo trajalo, možda je trajalo 2, 3, 4 minuta. Urlikanje svinje je izbledelo. Onda je vojnik zatvorio prozor, ponovo navukao zavese i nestao. I uopšte nije bilo nikakve reakcije ni od koga. Po mom mišljenju radilo se o čistom zastrašivanju time što je zaklana svinja, a potom se stvorio utisak pa ono što se dešava tamo se također može desiti i vama. I mislim da to više nije bilo toliko usmereno prema UN-u, nego više prema muslimanskom predstavniku koji je bio sa nama, gospodinu Mandžiću. Pitanje da razjasnimo. Rekli ste da ste pogledali okolo i da uopšte niste vidjeli zaprepašćena lica. Šta ste konkretno mislili pod tim? Odgovor, pa kad otvorite prozor i čujete kako svinja pravi užasne krike dok je kolju, to je bilo nešto strašno, onda bi ljudi bili zaprepašćeni. Neko bi se okrenuo oko sebe, zapitao se šta se dešava, ali niko nije reagovao na to skičanje. Tako da, po mom mišljenju, to je sve bilo unapred, smišljeno i bilo deo predstave. Pitanje, paragraf 31 vaše izjave, vi tamo kažete da su pukovnik Janković i major Nikolić bili prisutni na ovom drugom sastanku. Kako ste mogli da prepoznate, identifikujete da se baš radilo o tim ljudima? Odgovor, pa major Nikolić, mi smo s njim imali kontakte od prvog trenutka našeg dolaska u enklavu od početka januara. Pukovnik Janković, ne znam da li su ga predstavili na prvom sastanku ili možda na drugom sastanku, ali naravno kada sam davao izjavu, već sam dosta dobro poznavao pukovnika Jankovića, jer sam se s njim susretao tokom perioda deportacije lokalnog stanovništva nekoliko puta. Bilo je jednostavno ime da se pamti. Ne znam da li sam ga čuo na prvom, drugom sastanku, ali mislim da su nam na drugom sastanku predstavili neke ljude po imenu. Pitanje želim sada da se pozabavim 12. julom 95. da se fokusiramo na događaje za vreme tog jutra. U paragrafu 36 vaše izjave, stranica 7 u elektronskoj sudnici, kažete: ujutru 12. srpska pešadija je nadirala sa severa prema Potočarima, a u paragrafu 37 kažete da je major Franken rasporedio vojnike holandskog bataljona oko baze holandskog bataljona. U vezi s tim želim da vam pokažem neki video materijal. Mi smo vam to pokazali kad ste se pripremali za ovo svedočenje danas. Časni sude, zamolit ću gospođu Stewart da pusti par minuta materijala iz dokaznog predmeta P1147, a brojilo je 3 minuta 8 sekundi do 5 minuta 27 sekundi i to je onaj deo snimka V000-9266.
Where is your commandant?
The highest?
Yes, najviši glavni.
I think it, Opie Papa.
Who is the main man? Who is the highest chief in this?
I will wait to be the host of bar.
Чую, согласен, чую,
глашена.
Чую, я плаку.
The main chief?
Yes.
He's talking with you general there.
The main chief.
Yes.
Is there any civilian inside? Is there any civilian, women, children?
Women and children, yes.
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 How many?
What is
it? Oriental.
I think about 4,000.
Four is the last of us.
4,000.
Kako ne znam izvijete lože vozila ovde tu, za prevoz za ovih ljudi.
Znali muslimanski vojnika kod njih.
Is there any Muslim soldiers in the inside?
No, I can guarantee you that there's no Muslim soldiers.
Okay, ukupno ćemo 10-15 ljudi.
But beans?
Yeah.
And
women?
Women?
Yeah, women.
Sick? Healthy?
Yeah, yeah, totally.
How many men?
A few.
How old they are?
No BIH.
How old they are?
I haven't seen them all.
Dolazim, samo i na komunikaciju dole i ostale, sve znači civilo na komunikaciju dole da se prevoze dalje.
General,
nemojte dirati nikoga, molim vas.
He's talking to our commander right
okay,
now.
Okay, I know that.
Puška.
Your gun?
On the gun. No one is there. It's his.
My gun.
Isprazniti kaman.
Without your...
Herr Kommandant.
Bullets from yes. The guns.
Ne, dobro. Samo da spuškano. Ne, dobro se me
puškano. Ovo je gospodin.
Give him your gun. We don't give him our guns. If we don't use them, we'll put them on the ground. Put them on the ground, we won't.
And we finished there at 5 minutes.
Stali smo na 5 minuta 27 sekundi. Gospodine Rave, jeste li prepoznali gdje se odigrao ovaj razgovor? Odgovor da, to je bilo na cesti iz Potočara prema Bratuncu. To je bila sjeverozapadna ograda naše baze. Pitanje. Ovo što smo vidjeli, da li je to nešto što ste i vi sami iskusili ujutro 12. jula 95. Odgovor da, ja nisam bio točno ovdje jer sam bio unutar baze, međutim to se uklapa u sveukupnu sliku onoga što se dogodilo toga jutra.
Staying with the morning of the 12th of June.
Pitanje. Ostanimo i dalje na 12. julu, na jutru. Želim da nam nešto kažete o organizaciji autobusa u Potočarima. U paragrafima 38 i 39 vaše izjave P1194 na stranici u elektronskom sudu 7 na engleskom, a 8 na BHS-u, vi kažete da nakon što su se pukovnik Aremans i major Buring vratili sa sastanka u hotelu Fontana ujutro 12. jula, da ste vi i Buring otišli u Bratunac da, citiram, riješimo problem goriva i autobusa, kraj citata. Odnosno ste se vratili u Potočare nakon što su vam Kosorić i Nikolić rekli da su autobusi već u Potočarima. Po povratku u Potočare zaključili ste da su autobusi tamo već došli do 13 sati. Što ste tada saznali, do tada saznali o organizaciji ovih autobusa? Odgovor. Pa, ujutro na sastanku se zapravo nije razgovaralo ni o čem značajnom. Zato smo major Buring i ja otišli u Bratunac da nađemo nekoga ko bi nam mogao reći što je dogovoreno. Što je organizirano, jer to nikome nije bilo jasno. Na kraju nam je blizu hotela Fontana Nikolić, Nikolić i Kosorić su se tamo pojavili, rekli su nam da se vratimo jer su autobusi već tamo i o tome se više nije razgovaralo. Pa smo se vratili i kad smo se vratili tamo više nije bilo ničega. Kad smo se vratili, nakon nekih pola sata do 3/4 sata, autobusi su već bili ispred basi. Zato mislim da je to bilo sve vrlo dobro organizirano. Mladić je nekoliko puta pitao pukovnika Karemansa da li on može organizirati autobuse, a on ih je zapravo već sam bio organizirao. Isto tako kad je riječ o gorivu, poslije nas više ništa nisu pitali za gorivo, oni su imali i gorivo i autobuse i sve je to bilo vrlo dobro organizirano unaprijed. Pitanje, da li se sjećate koliko ste autobusa zatekli u Potočarima toga dana? Odgovor, kad smo se vratili nisu to bili samo autobusi, nego autobusi i kamioni, otprilike 15 i bili su, stajali su ispred baze.
Moving to the after.
Pitanje, idemo na poslijepodne 12. jula i na 13. jul 95. U paragrafima 39 do 50 vaše izjave, strane u elektronskoj sudnici su 7 do 10 na engleskom, a 8 do 10 na BHS-u. Vi iznosite vaše observacije o razdvajanju muškaraca, muslimana, od njihovih obitelji u Potočarima. I zatim govorite o, kako vi kažete, njihovoj deportaciji tokom 12. i 13. jula
1995.
Vi kažete da ste tokom tog vremena vidjeli generala Mladića popodnje 12. jula 1995. A u paragrafu 48 vaše izjave, strana 9 u elektronskom sudu na engleskom, a 10 na BHS-u, spominjete razgovor s Mladićem 13. jula 1995. Možete li sudu dati malo više detalja o tome o čemu ste razgovarali u tom razgovoru ili razgovorima koje ste imali tokom tog perioda s generalom Mladićem? Odgovor. Mislim da je to bilo 12. General Mladić je tada došao do izbjeglica i pružio im, obezbijedio im hranu. Tamo je bila naravno i jedna televizijska ekipa sa kamerom, oni su sve snimali. Cijelo to vrijeme, bah ne zapravo cijelo vrijeme, on je tamo bio dosta dugo vremena. Imali smo izbjeglice koji su bili u bazi i izbjeglice blizu autobusne stanice. To su bile dvije različite lokacije i ljudi nisu mogli prelaziti s jednog mjesta na drugo. U jednom trenutku jedna majka me zamolila, ne sjećam se, da, ne znam da li ona bila u bazi ili blizu autobusne stanice, ali njezin sin, komu je mislim bilo 12 godina, je bio na tom drugom mjestu. I ona je željela da njezin sin i ona budu zajedno i pitala me da li je moguće da ja to organiziram. General Mladić je u tom trenutku bio u blizini i ja sam ga pitao da li je moguće da se čini mi se taj dečko dovede do njegove majke i to ni uopće nije bio problem. Poveo sa jedne lokacije i doveo ga do njegove majke. I mislim da tada, cijelo vrijeme dok sam ja bio tamo, jer naši prevodioci iz baze nisu se usudili napustiti bazu, pa smo se onda koristili pukovnikom Jankovićem kao prevodiocem. Kad bi imali pitanja tada za gospodina Mladića, ja bi pukovnika Jankovića zamolio da to prevede i on je to mogao prevesti. I mislim da sam 13. Imao pitanje za generala Mladića o našoj opremi. Mnogim vojnicima rečeno je da predaju svoju opremu, svoje pancirne prsluke i druge stvari, ja sam ga pitao može li on to zaustaviti. Naravno, njegov je odgovor bio da će on to pokušati zaustaviti, ali zapravo, naravno, ništa se nije dogodilo. U to vrijeme je razdvajanje žena, djece i staraca, zapravo ne staraca, nego recimo muškaraca između 17 i 60, 65 godina, ti su muškarci odvojeni i dovedeni u bijelu kuću. I moje pitanje je bilo kuda ih vode, jer su ih počeli odvoziti u zasebnim autobusima. General Mladić mi je rekao da se ti muškarci voze u Bijeljinu, da je tamo jedan veliki zatvorenički logor u Bijeljini i da će onda možda biti razmijenjeni za srpske zatvorenike. Sudac Fluge, mogli vam postaviti jedno pitanje, gospodine svjedoče? Na početku ovog dugačkog odgovora rekli ste, mislim da je to bilo 12. kad je general Mladić došao do izbjeglica i pružio im hranu. Možete li to malo objasniti? Kakvu vrstu hrane, koju količinu? Ili on to osobno uradio? Ili je to naredio? Kako se to odvijalo? Odgovor. Toga se dobro sjećam. Prije nego što su autobusi stigli, a možda je to bilo i kad su već autobusi tamo bili, general Mladić je tamo bio sa jednim najmanje tjelohraniteljom, sa filmskom ekipom i nekim srpskim vojnicima. I on je onda došao do onih pozicija za blokiranje koje smo mi uspostavili blizu autobusne stanice i onda je izbjeglicama dao kruh i čini mi se nešto čokolade, ali ne u velikoj količini. I to se događalo samo kad je tamo bila filmska ekipa. Filmska ekipa je u jednom trenutku nestala, nestao je general Mladić i onda je to stalo. Tako da je to, po mom mišljenju, bila tek predstava. Da se pokaže da se on brine za izbjeglice. Sudac, hvala. Optužba. U vašem odgovoru spomenuli ste da ste s generalom Mladićem razgovarali o razdvajanjima. Da li se to razdvajanje odvijalo dok je Mladić bio tamo u bazi u Potočarima? Odgovor, da. Jer general Mladić je tamo bio 12. i 13. I cijelo vrijeme su autobusi dolazili i odlazili, izbjeglice su ulazili u autobuse, a muškarce su razdvajali i slali ih na drugu stranu autobusa. Prema tome, razdvajanje i ukrcavanje u autobusa je nešto što se cijelo vrijeme odvijalo.